Warta Berita KBS World Radio 22 Oktober 2025. Berita-berita utama. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan Korea Utara tembakan rudal balistik jarak pendek dari Provinsi Hwanghae Utara pada Rabu pagi. Korea Selatan dan Amerika Serikat masih permasalahkan satu atau dua poin kesepakatan perdagangan. Ribuan warga Korea Selatan diduga terlibat jaringan kriminal di Kamboja. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Kepala Staf Gabungan atau GCS Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara menembakkan beberapa rudal balistik jarak pendek dari wilayah selatannya pada Rabu 22 Oktober pagi. GCS menyebut militer Korea Selatan mendeteksi sejumlah proyektil yang diyakini sebagai rudal balistik jarak pendek diluncurkan dari daerah Chunghwa di Provinsi Hwanghae Utara menuju arah timur laut sekitar pukul 8.10 waktu setempat. Menurut GCS, rudal-rudal tersebut terbang sejauh sekitar 350 km. Militer saat ini tengah menganalisis detail peluncuran bersama Amerika Serikat. GCS menambahkan bahwa militer Korea Selatan telah memperkuat pemantauan dan kewaspadaan untuk mengantisipasi kemungkinan peluncuran tambahan serta berbagi informasi dengan Amerika Serikat dan Jepang, sembari mempertahankan kesiagaan pertahanan penuh. Peluncuran ini merupakan yang pertama dilakukan Korea Utara sejak pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dilantik pada awal Juni. Insiden tersebut juga menjadi provokasi rudal balistik kelima oleh Korea Utara tahun ini, sekaligus yang pertama dalam 167 hari sejak peluncuran terakhir pada 8 Mei. Peluncuran ini terjadi hanya beberapa hari menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC 2025 Gyeongju yang akan dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Direktur Kebijakan Nasional Kantor Pusat mengatakan bahwa meskipun Korea Selatan dan Amerika Serikat telah memperkecil perbedaan pendapat dalam negosiasi perdagangan, namun masih terdapat satu atau dua poin yang belum menemukan titik tengah. Kepala Kebijakan Kim Yong-bom membuat pernyataan tersebut pada Rabu 22 Oktober di Bandara Internasional Incheon sebelum berangkat ke Washington bersama Menteri Perdagangan Industri dan Sumber Daya Kim Jong-kwan. Kim mengatakan delegasi kembali berangkat ke Amerika Serikat berselang dua hari dari perjalanan sebelumnya untuk mencapai kesepakatan mengenai perselisihan isu yang tersisa. Menanggapi spekulasi bahwa Amerika Serikat mungkin akan merilis dokumen yang hanya mencakup poin-poin yang disepakati sebelum KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, Kim menekankan bahwa Seoul tidak mempertimbangkan untuk menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU parsial. Kepala kebijakan tersebut menegaskan bahwa setiap hasil harus mencerminkan kesepakatan penuh. Pemerintah berencana untuk mendorong kesepakatan paket daripada kesepakatan parsial yang dijadwalkan untuk KTT APEC. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia berencana bertemu Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan dan optimistis dapat mencapai kesepakatan dagang yang baik antara kedua negara. Trump menyampaikan hal itu pada Selasa 21 Oktober dalam acara makan siang di Taman Mawar Gedung Putih dengan menyebut bahwa ia dan Xi akan memiliki banyak hal untuk didiskusikan. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mencapai hasil yang baik dalam negosiasi dagang dengan China, seraya menekankan bahwa negara tersebut juga telah berhasil dalam perundingan dagang dengan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, serta menambahkan bahwa semua kesepakatan itu tidak akan tercapai tanpa penerapan tarif. Trump kembali menegaskan bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan Xi dan menyatakan harapan untuk dapat mencapai kesepakatan yang baik dengannya. Ia menginginkan Xi juga memperoleh kesepakatan yang baik dengan China, namun tetap harus adil. Trump dijadwalkan tiba di Korea Selatan pekan depan menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC 2025 Gyeongju. Presiden Lee Jae-myung mengajak seluruh warga bergotong royong untuk menciptakan lapangan kerja untuk anak muda karena mereka adalah generasi masa depan Korea Selatan. Presiden Lee melalui media sosialnya pada Rabu 22 Oktober menyampaikan, pemerintah dan dunia usaha harus menjadi satu tim untuk menghadapi tantangan mendesak dalam menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda. Selanjutnya, ia memaparkan bahwa bursa kerja yang digelar Selasa 21 Oktober merupakan buah kolaborasi tersebut sekaligus menjadi ajang yang menampilkan harapan baru bagi para pencari kerja. Ia menegaskan, masalah lapangan kerja tidak dapat diselesaikan hanya melalui upaya pemerintah. Karena itu, ia menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan seperti Samsung, SK, Posco, dan Hanwha telah mengumumkan rencana perekrutan sebagai bentuk dukungan pengadaan lapangan kerja. Presiden Lee juga berharap semangat ini dapat meluas hingga ke perusahaan menengah. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan berupaya menyiapkan berbagai bentuk dukungan, termasuk insentif ekonomi, agar perusahaan dapat lebih aktif menciptakan lapangan kerja.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Perdana Menteri Jepang yang baru dilantik, Sanae Takaichi, menyebut Korea Selatan sebagai tetangga yang penting dan mitra vital dalam menghadapi tantangan global bersama. Dalam konferensi pers perdananya pada Selasa 21 Oktober, Takaichi menanggapi pernyataan tentang ekspektasi dan kekhawatiran yang campur aduk di Korea Selatan setelah ia menjabat. Perdana Menteri perempuan pertama Jepang ini mengatakan ia berencana mengembangkan hubungan dengan Korea Selatan dengan berorientasi pada masa depan yang stabil melalui landasan yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Ia juga mengekspresikan harapan untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Lee Jae-myung. Takaichi menekankan pentingnya kerjasama trilateral antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, terutama dalam menangani isu keamanan dan ekonomi terkait Korea Utara. Menanggapi kekhawatiran bahwa kepemimpinannya dapat mengganggu hubungan bilateral, Takaichi mencatat apresiasinya terhadap budaya Korea, mengatakan dia menikmati rumput laut kering Korea, menggunakan kosmetik Korea, dan menonton drama Korea. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dilantik pada tanggal 21 sebagai Perdana Menteri perempuan pertama dalam 140 tahun sejarah sistem kabinet Jepang. Dalam unggahan di Facebook berbahasa Korea dan Jepang, Presiden Lee berharap bisa bertemu Takaichi saat KTT APEC di Gyeongju. Kedua negara diharapkan dapat mempertahankan fondasi kerjasama yang telah terbangun sambil terus memperluas pertukaran budaya. China tengah mendorong transaksi pertukaran mata uang atau swap trilateral bersama Korea Selatan dan Jepang untuk memperkuat jaringan keamanan keuangan di kawasan dan memperluas penggunaan yuan. Dalam harian South China Morning Post edisi Rabu 22 Oktober, Gubernur Bank China, Pan Gongseng, telah membahas transaksi swap bersama Gubernur Bank Korea Selatan, Lee Chang-yong, dan Gubernur Bank Jepang, Kazuo Ueda, saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Washington pekan lalu. Namun surat kabar tersebut melanjutkan bahwa bentuk kerjasama swap mata uang maupun kemungkinan penerapan Chiang Mai Initiative yang merupakan mekanisme pertukaran mata uang regional yang diluncurkan pada Mei 2000 masih belum jelas. Pembahasan lanjutan terkait hal ini diperkirakan terjadi bertepatan saat KTT ASEAN dan KTT APEC. Langkah China dinilai merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat melalui perluasan penggunaan yuan di luar negeri sekaligus mendorong perjanjian perdagangan bebas antara tiga negara di Asia Timur Laut. Badan Intelijen Korea Selatan memperkirakan bahwa sekitar 2.000 warga Korea Selatan terlibat dalam kegiatan kriminal di Kamboja. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Park Sun-won, menyampaikan hal tersebut berdasarkan laporan dari Badan Intelijen Nasional atau NIS saat sidang tertutup Komite Intelijen Majelis Nasional pada Rabu 22 Oktober. Park mengatakan NIS membuat perkiraan tersebut berdasarkan jumlah restoran Korea yang diakses di dekat kompleks-kompleks tersebut. Lembaga intelijen tersebut menyebutkan ada 50 kompleks yang diduga memiliki kegiatan kriminal di seluruh Kamboja dengan sekitar 200 ribu pekerja di dalamnya. Sebelumnya, pada Juni hingga Juli 2025, kepolisian Kamboja sudah menangkap 3.750 tersangka penipuan online, 57 di antaranya merupakan warga Korea Selatan. Satu orang mahasiswa Korea Selatan juga dikonfirmasi meninggal dunia pada Agustus karena terlibat produksi dan distribusi minuman bercampur narkoba. Pekan lalu, KBS melaporkan bahwa tersangka utama yang menyebabkan kematian mahasiswa tersebut merupakan aktor utama skandal peredaran narkotika di Gangnam tahun 2023. Saat itu, 9 dari 13 mahasiswa yang mengkonsumsi minuman yang dicampur zat tertentu mengalami halusinasi. Badan Intelijen saat ini sedang melacak tersangka dan menyelidiki seorang kaki tangan dalam kasus penyelundupan narkoba di Kamboja. Lee mengatakan bahwa NIS pertama kali memperoleh informasi tersebut 3 hari setelah kematian mahasiswa tersebut dan berhasil mengidentifikasi tersangka setelah 8 hari. Pemerintah Korea Selatan akan memperpanjang pemotongan pajak bahan bakar selama 2 bulan ke depan hingga akhir Desember, namun dengan penyesuaian tarif yang membuat konsumen harus membayar lebih. Kementerian Keuangan Korea Selatan pada Rabu 22 Oktober mengumumkan bahwa potongan pajak saat ini yang masing-masing sebesar 10% untuk bensin serta 15% untuk diesel dan gas cair butana akan dikurangi masing-masing menjadi 7% dan 10% mulai November. Mulai bulan depan, pajak bahan bakar akan naik sebesar 25 won per liter untuk bensin, 29 won per liter untuk diesel, dan 10 won per liter untuk butana dibandingkan tarif saat ini. Kementerian memperkirakan penyesuaian ini akan berdampak pada harga eceran di SPBU. Pejabat kementerian mengatakan perubahan tersebut mempertimbangkan tingkat inflasi, tren harga minyak terbaru, serta dampaknya terhadap keuangan negara.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.